Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Osobina da se nikada ne predaje više puta je pomogla Ratomiru Dujkoviću. Kada je kao golobradi mladić došao u Crvenu zvezdu, ona je imala nekoliko starijih, iskusnijih i boljih golmana od njega. Nije se pokolebao, pa je krajem 60. i početkom 70. postao nezamenljiv u generaciji fudbalera crveno-belih, koja je dominirala na jugoslovenskoj i imala značajnu ulogu na evropskoj sceni. Nije od ljudi koji se povijaju pod pritiscima, pa kao trener u našoj zemlji nije dobio šansu kakvu je zasluživao. I opet nije odustao, već je ostvario niz zapaženih uspeha trenirajući reprezentacije i timove od Južne Amerike preko Afrike i arapskih zemalja do Azije.
Ja početim iz jedne skromne porodice iz Borova, gde mi je otac bio brica, a majka je radila u kombinatu Borova na šivenju obuće. Naravno, ja sam bio sportista u osnovnoj školi, branio sam rukomet za ekipu školsku. Tu smo i primetili trener juniora Borova, imao kuću pored igrališta škole i tu me je video kako branim i ponudio mi da dođem na stadion da probam u fudbalu. Pošto sam ja branio rukomet, a on je bio inače bivši golman, zvao se Josip Kezdi, poznati je golman iz tog perioda Borova i on me je odmah krenuo sa treninzima, bazičnim naravno i osnovnim golmanskim koracima. To je bilo još 60. godina u Borovu, bio sam dete, a tada je Borovo bilo u onim zonama jakim koje su bile nešto na nivou današnje, recimo, prve lige. Tada je Borovo igralo u toj zoni, tada sam ja gledao, to su dolazile mnoge ekipe iz cele Jugoslavije ondašnje. Dosta je bilo tih poznatih igrača na tom nivou gde je igralo Borovo. Bio je golman Gligorijević iz Partizana, inače došao. Braća Miladinovići su došli isto iz Partizana. Bio je doktor Bata Ognjanović. Onda bio je tu nekih Mađara. Norković, jedan Borovčanin stari, dobro poznati. Bio je jak šuter kao svojevremeno, što ja znam, Bukal i tako dalje. Preš, neki levo krilo, brzanjac, strašan. Dobar dribler, tada se drugačije naravno igralo. Imali smo jako dobru ekipu. Borovo je tada čak bilo tu da uđe u ondašnju prvu ligu. Nisam imao nekih uslova posebnih, jer to je bio klub koji je živeo od primanja finansijskih od kombinata, nisu bili mnogo baš zainteresovani za to, jer tako boks je bio popularniji u to vreme u Borovu, ali eto, ja sam kao klinac entuzijasta bio uvek raspoložen, išao sam, voleo sam da idem, tu sam provodio vreme, tu sam se družio sa mojim drugarima iz škole ili iz kraja. Naravno, imao sam idola. Idol mi je bio Milutin Šoškić. Šojeta sam vidio prvi put upravo u Borovu, kad je Partizan došao na jedno gostovanje. Ja sam imao tada 14 godina. Bio je to jedno gostovanje od mnogih koje je Partizan radio po celoj Jugoslaviji, kao što radili i Zvezda i Dinamo i Hajduk. Tad sam video Šolete i tada sam se ja sa njim oduševio i kao figurom i kao sportistom, kao ličnošću kakav je bio i golman, naravno, sve što je pokazao i na toj utakmici i posle toga. Dobro, ja sam naučio od svakog ponešto. Trenirali su me mnogi treneri, tu je bio Đanđa Petković, Miljenko Mihić, u ono vreme Toša Živanović, Miljan naravno je radio svakog dana sa mnom posle treninga sa ekipe, Bebola Milošević i tako dalje. To su bili treneri koji su mene trenirali u mlađim kategorijama i posle naravno u seniorskoj kategoriji sam imao Tošu Živanovića i Miljana Miljanića.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ratomir Dujković.
Ja sam se tu pokazao dosta dobar u juniorima Borova, pa su me prebacili uz lekarsko uverenje da budem i u seniorskoj ekipi. I tu je bio Milan Čop, prešao je u Zvezdu. Istog dana kad je došao, rekao je Miljanu, slušaj, imam jednog golmana u Borovu, ako si zainteresovan. I tako je Miljan meni poslao jednu pozivnicu, igrali su se tada neke utakmice u Vinkovcima, neki turnir i Zvezda je gostovala i dobio sam poziv da dođem na tu utakmicu da branim za Zvezdu kao gost. Na nesreću ja sam već sa izviđačima tada otišao na more i nisam mogao tome da prisustvujem. I kad sam se vratio, zateko sam tu pozivnicu. Bilo mi je naravno mnogo žao. Imao sam kuma Savu Trkulju u Bricu, poznatog masera nogometnog kluba Borovo posle Slobode iz Tuzle, koji je bio veliki partizanovac i nudio me Partizanu. Isto se desilo kao što se desilo sa Karasije kad su ga vrbovali iz Vojvodine. Miljan je isto to čuo i onda me je pozvao na jedan turnir. Ovde se igralo svojevremeno turniri za 29. novembar. Ja sam došao na jedan od tih turnira 63. godine i nisam se više ni vraćao, otišao sam odnosno samo da donesem garderobu i stvari koje mi trebaju za život u Beogradu. Došao sam sa 17 godina i još sam uvijek bio junior i branio sam za juniorski tim Crvene zvezde. Tačno je da nikog nisam poznao. Imao sam do duše jednu tetku ovde koja je živela u centru. Da, ja sam bio na Voždovcu, tamo mi je Zvezda sobu znajmila kod jednog bračnog para starijeg. U ono vreme nije bilo Voždovac kao što je danas. I glavno je bio relacija Voždovac stadion i stadion Voždovac. Na sreću imao sam tu Milana Čopa. Poznali smo se iz Borova i on me je uzeo nekako pod svoje i on me je nekako vodao kroz gradsko život i tako sam se prilagodio. Naravno, posle sam sa igračima iz podmlatka s kojima sam bio kolega i igrali smo u istom timu, počeo da se družim. Te imali smo i profesora Raškovića koji je bio u komisiji za kontrolu svih nas koji pohađamo školu. On je išao po školama da vidi kakvi smo đaci, da li smo disciplinovani, dolazimo li na vreme i tako dalje.
Ko je od vaših vršnjaka tada bio u Crvenoj zvezdi?
Generacija koja je posle harala po Evropi i po svetu, tu je bio naravno Džaja Kulea Čimović, iz samog podmlatka je bio još Trifke, Karasi, Cole Janković, Saša Marković, Žika Jeftić, to su uglavnom bili ti koji su prešli posle u seniore. Trener je bio Miljan Miljanić. Mi smo ga doživljavali kao Boga, naravno, prvo što nas je vodio još od podmatka pa nas prebacio u seniorsku ekipu posle onih loših vremena kada Zvezda nije baš nešto naročito i paljena stativa. Hvala Bogu da je za nas bio ekstra stručnjak jer je sa nama uspeo sve. I zahvalni smo mu naravno jer nam je svima dao ime i prezime. Kad sam došao, tada je branio Vukićević i Krivokuća.
Srboljub
Krivokuća, da. Bio je tu Petar Ćosić. Posle toga je došao Mirko Stojanović iz Dinama, i ostao je Ćosić, došao je Hajduković iz Bora i tu sam bio ja kao poslednja alternativa iz podmlatka. Ja sam debitovao sa 18 godina, nepunih. Isto kad su debitovali za prvi tim Đaja i Žika na Karaburmi protiv Titogradske budućnosti, mislim da je bio 5. 6. jun 63. godine. Ja sam tih prve dve godine branio svega 30-ak utakmica i to uglavnom prijateljskih kad Zvezda ide po Jugoslaviji da igra neke utakmice. Tek sam 67. počeo da konkurišem kad je Mirko Stanović otišao za Ameriku. Srba Krivokuća se vratio iz Nemačke, Rajko je bio trener i normalno po njegovim kriterijuma Srba Krivokuća mu je bio potrebniji kao iskusan golman nego ja kao klinac. I čak je Srba Krivokuća ubeđivo i tražio od Rajka da me stavlja više u tim kad su neke utakmice protiv slabijeg protivnika. I on je sve vreme svoje na treningu posvećivo meni. Srba Krivokuća je bio fenomenalan čovjek. Išli smo da igramo u Sarajevo protiv Želje. Prethodne srede se povredio Pera Ćosić koji je bio rezervna Mirku Stojanoviću. I onda sam ja išao kao rezervni golman u Sarajevo i na toj utakmici se povredi Mirko Stojanović. A mi smo već imali isplaniran put iz Sarajeva direktno za Glasgow. Tako sam ja jedini od golmana ostao i bio tamo drugog. Više u to vreme nisu mogli da pozovu, takva su bila pravila UEFA. I ja sam tada igrao prvu utakmicu međunarodnu za Crvenu zvezdu, oficijalno, zvanično, u nekom takmičenju. Naravno, ja sam ušao u tim Dujković, Đorić i Jeftić, Pavlović, Dojčinovski, Klenkovski, Antonijević, Osojić, Lazarević, Ačimović i Đajić. To je bila naša ekipa koju je Miljan izgurao, posle pojačao sa Krivokućom, posle došao Đorić i tako dalje. Dopunu je imao dopunsku selekciju, ali to je ekipa koja je posle harala od 68. godine do 72. dok sam ja bio. Posle sam otišao u vojsku pa u Španiju.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ratomir Dujković.
Pa mi smo bili tri puta šampioni, tri puta smo osvojili kup, osvojili smo Rapan kup je tada bio, što je posle prešao u kup 70 gradova, sada je to kup UEFA ili nešto slično, ali mi smo donosili trofeja i ona trofejna sala Crvene zvezde je svi najlepši i najveći trofeji su te naše generacije, mada nismo uspeli u osvojimo ligu šampiona, odnosno kup šampiona tadašnje.
Da derbi, velike četvorke su bili pravi praznici fudbala. Da li vam je neki ostao posebno sećanje?
Da, ostao mi je taj da sam odbranio dva penala Mikanu Petroviću i Moci Vukostiću. Ta se utakmica završila 1-1. Skoro je to bilo vrlo interesantna tema kad je Lukač sada odbranio dva penala Zvezdi. Pa mi smo sem Kiksa protiv Panathinaikosa u Atini dominirali celom Evropom i celom Južnom Amerikom, gde smo išli na turneje Severnom Amerikom i tako dalje. Bili smo ekipa koja je ukomponovana, dugo godina igrala zajedno, znalo se sve u našoj ekipi, ko šta radi, ko travu kosi, ko vodu nosi, tako dalje. Nije niko posebno skakao, sam naravno kapitena Džajića, ali smo bili jako kompaktna ekipa i sjajan sam fudbal igrali. U ostalom, na naše utakmice domaće i inostrane uvek su tribine bile pune.
Kada se govori o Crvenoj zvezdi tih 70-ih, a i vi ste to pomenuli, svakako neizbežna je ta utakmica proleće 71. sa Panathinaikosom, polufinale Kupa evropskih šampiona. Da se prisetimo onog prve ovde u Beogradu.
Da, mi smo tu utakmicu dobili sa 4-1, vrlo lako, jer je kvalitet bio na našoj strani sigurno jedno 50%. I možda taj gol koji smo primili je odlučio da mi posle ne idemo, mada smo otišli, nažalost, sa onim čuvenim našim mentalitetom srpskim, lako ćemo, 3-0 je za nas, a bili smo strah i trepet za sve u Evropi. I onda bi, da smo prošli Panathinaikos, pobedili i Ajax sa sve Vasovićem, jer su oni postali svojini to prvo mesto. Bili smo bolji i od Ajaxa.
Šta se to događalo u Atini, jer Crvena zvezda je, znači, u Beogradu pobedila 4-1, u Atini izgubila 3-0 i eliminisana, ali ima svakojakih priča. Evo i nedavno se pojavilo u štampi, i to u Grčkoj, da je navodno prodata ta utakmica za $100,000.
Ima razno raznih priča, većine su bez osnova, neke su stvarne, one koje su se desile. Što se tiče toga da je utakmica prodata, sumnjam da je neko iz Zvezde, da bi sagradio stadion, dovršio stadion za $100,000, to je bilo neizvodljivo. To je trebalo sigurno $1,000,000 da se uradi to. Drugo, taj čovjek samo priča, nije ništa izneo, nije ništa pokazao, nema snimak, nema papir da je to tačno. Ne verujem da je bilo ko iz uprave Crvene zvezde tada nešto slično uradio. A što se tiče igrača, naravno, to nije dolazilo u obzir, jer mi smo otišli po Evropi posle za upola manje para nego što bi svako od nas mogao da zaradi da smo ušli u finale Lige šampiona. Postoji sumnja, jer mi smo, kad smo došli u Atinu, odseli u hotelu Hilton. To je jedan lanac, u ono vreme bio je od najboljih, naravno. Nije nikakve sumnje bilo. I onda doktor Nešović je naručio ručak za ekipu u 11 sati, pošto se utakmica igrala u 2, čini mi se, posle podne. Mi smo pošli u restoran i oni su rekli, restoran je zatvoren, mi otvaramo tek u 12 sati, bez obzira što smo mi naručili. I onda je nastala tu panika, jurnjava, gde će ekipa da ruča. I tu su nas onda uputili na jedan restoran pored samog hotela da odemo tamo da ručamo, i tamo smo ručali. Da li je tu nešto bilo stavljeno u hranu kao što se priča ili nije stavljeno u hranu kao što se priča, ali je evidentno da smo bili uspavani, onako dosta nezainteresovani i tako dalje. Ali ja mislim da je to pre bio naš mentalitet srpski nego što je nešto tu stvarno urađeno. Ali što jeste tačno, Puškaš je vodio ekipu Panathinaikosa. Ortiz de Mendibil je sudio Španac tu utakmicu, čiju je čerku Puškaš oženio. Posle te utakmice taj čovjek više nije sudio i sećate se svi, ako ste gledali i vi, i mnogi navijači, kako je sudio tu utakmicu. I bez obzira na sve to, mi smo imali sjajne šanse da damo gol i njihov golman je spaseo u nekoliko navrata. Ja sam otišao 73. u vojsku i vratio sam se 74. Otišao odmah za Španiju, branio sam za Real Oviedo 3 godine. Posle toga sam se vratio, branio sam za Osijek 2,5 godine, da bi došao ponovo u Beograd u tadašnju Galeniku, sada je Zemun. Tu sam sa njima proveo isto 2,5 godine i počeo da odmah kad sam završio karijeru u mojoj 38. godini, uključili su me u stručni štab, bio sam pomoćnik Nedeljku Kostiću, koji je posle prešao u Partizan da bude direktor škole.
Iz Crvene zvezde prešli ste u Oviedo, ali ste imali ponudu Real Madrida.
Imao sam ponudu Real Madrida pre nego što sam pošao u vojsku. I međutim, u to vreme nismo mogli da idemo u inostranstvo 527. godine i Miljan mi je rekao ne dolazi u obzir, uopšte nema šanse da te pustimo da ideš iz tih i tih razloga. Mada je Zvezda bila toliko moćna, u to vreme mogla je da izdejstvuje jednu posebnu dozvolu da odemo u Real Madrid. Ja nisam otišao i onda je u Real došao Garcia Ramon, koji je branio upravo za Oviedo.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Koji su, osim vas, u Jugoslaviji bili vodeći golmani?
Bio je Ilija Pantelić, sada već pokojni, bio je Enver Marić iz Mostara, Čure je tada branio za Partizan, bio je Knežević u Radničkom iz Niša, Muftić u Sarajevu, Sirčov, Škulj u Olimpiji, Vukčević u Hajduku, Sirković posle. Svaka ekipa imala sjajnog golmana, tako da selektor nikad nije mogao da pogreši. Branio sam za državni tim, ne mnogo, branio sam 4 utakmice svega zvanične i branio sam nekih 21-22 za mladu, tada je bila B tim. Tada je počelo da se plaća, naravno nisu bile sume ni približno ovim današnjim, ali su bile za jedan pristojan život. Mogli smo recimo od godišnje zarade da kupimo automobil bez problema, mogli smo da idemo na letovanje, zimovanje. Lepo smo živjeli, nismo uskladevali ni u čemu, ali nismo imali ove pare koje danas imamo, nismo bili bogataši.
Fudbaleri u vaše igračko doba čini mi se da su bili popularni nego ovi današnji. Kako ste se nosili s popularnošću i kako je to izgledalo pre 40 godina biti popularan?
Ja sam normalan čovjek po prirodi i to sam nosio normalno, je li tako? Na ulici, u autobusu, po hotelima gde boravim, najnormalnije sam sedeo i pričao kao što sada pričam sa vama. Nosio sam to sasvim normalno, ja, kao i ostalo i cela naša generacija. Malo je Dragan Đajić bio tu više eksponiran nego svi mi, pa mu je možda to i smetalo i tako dalje, ali treba ga i razumeti jer je veliki pritisak na njega bio i uvijek je oko njega bilo najviše. Mi smo lepo se družili gde god da odemo u neku kafanu i tada nije bilo splavova, ali bile su 2 diskoteke u Beogradu gde smo mi odlazili, kafane smo se družili, poskadarili i tako dalje.
Bila Nana i šta još?
Bila je Nana i Crno-Belo. Tu smo se družili najnormalnije. Nismo bili ni pijanci, nismo imali nekih problema sa navijačima.
Znam da su to doba bili organizovani u štampi, neki izbori za najlepšeg, da li fudbalera ili sportistu, tako beše nešto.
Tempo je to organizovalo, list Tempo, ja sam ja izašao kao prva pratilja, što kažu, jel da? Bora Đorđević je izabran za najlepšeg fudbalera, što mu ja naravno čestitam i ono vreme sam mu čestitao, mada je bilo nerealno. nešto toga što sam ja lepši ili što ja znam bolje građan od njega, nego sam ja izgubio mnogo glasova na to što su zvezdaši, bar polovina glasala za Džaju. A on je ostao negde tamo, četvrti, peti.
Fudbaleri su bili među retkim Jugoslovenima koji su u to doba vozili strane automobile, znači one bolje. Ali tada su bile popularne one pozemice automobila. Da li se vama nešto tako događalo, da objasnimo slušalcima koji ne znaju, znači neko vam uzme automobil, obije, vozi pa ga ostavi u ulicu dve dalje.
Da, bilo je, ja sam imao svojevremeno Alfa Romeo Junior, negde 69. 70. ne sjećam se baš tačno. I meni su, parkirao mi je ispred zgrade u kojoj sam živeo i dolazili su, uvek su ga uzimali, vozili i vraćali mi ga. Prvo su mi dva, tri puta slomili, tada je bio onaj retrovizor sa strane, da bi otvorili tako ono malo jedno pozorče. I onda sam ja prestao da zaključavam auto, ostavio sam ga i oni su ga uvek vraćali, napune ga gorivom. A kad sam imao BMW, ja sam imao među prvima BMW u Beogradu, uzimali su ga pa su se tu jurili sa policijom po gradu, nije mogao da ih uhvati. U ono vreme BMW je bio ekstra automobil kao što je i sada, jel da, ali u ono vreme posebno.
Evo, kao dopuna ove priče, ja se sećam jednog novinskog teksta iz tog doba, nekom čoveku su više puta pozemljivali tako automobil, on više nije znao šta će od muke, pa ga je vezao lancem za saobraćeni znak da se obezbedi. I mangupi su mu ostavili cedulju u automobilu, kaže, ovog puta ste preterali. I više mu nisu pozemljivali auto.
A la buena de Dios, a la buena de Dios, amore. Io non penso che a te vivo solo per te, amore. Ogni giorno ti aspetto. Presto, più presto che puoi, che la notte, l'inutile notte, impazzire mi fa. A la buena de Dios, a la buena de Dios, amore. E ricordati che tu fai parte di me. Amore, mentre il tempo cammina con te e ti porta lontano da me, io ti penso e continuo a sperare che anche tu non mi possa scordare alla buona de Dios.
Beogradski novogodišnji gala koncert, simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ratomir Dujković.
Kad je Galenika ušla u prvu ligu sa mnom i sa Santračem i sa Pejovićem, uz sve one mlade igrače Galenike, mi smo to doživjeli kao eto, nešto posebno. Znači, smo uspeli da sa jednom ekipom, bez obzira što smo bili reprezentativci, sva trojica, da uradimo veliku stvar. I onda smo na molbu tada Đure Pešića, predsednika Galenike, nastavili da igramo za Galeniku, ali smo na nesreću sledeće godine ispali iz lige i onda smo sva trojica odlučili da prekinemo. Santrać je bio u stručnom štabu, Pejović je postao sekretar kluba, a ja sam počeo da radim kao pomoćnik. Iako sam ja sa Galenikom osvojio jako dobro četvrto mesto druge godine, kad sam ih vodio kao šef stručnog štaba, Zvezda je tražila da se vratim. Trebao im je stručnjak za rad sa golomanima, ja sam naravno prihvatio, Zvezda se ne odbija. Napustio sam tu pravu trenersku karijeru koju sam započeo u Galenici i vratio sam se u Zvezdu i bio sam tu te tri godine dok nismo osvojili kup šampiona i poslali prvaci sveta u Tokiju. Najteže mi je bila polufinalna, ona protiv Bajerna ovde u Beogradu, kada je Zvezda odigrala 2-2 i plasirala se u finale. Tam je utakmica ostala posebno učitana u memoriji. Znate da sam ja trenirao Diku Stojanovića, koji je branio fenomenalno celo to takmičenje. Tu je primio jedan gol.
Udaljenost 25 metara od gola Stojanovića. Iz te pozicije Crvena Zvezda došla u vodstvo. Potpuno ista situacija. Da vidimo ima li Bayern majstora kakav je Siniša Mihajlović za ovakve slobodne udarce. Ko će šutirati? Šutirao je i gol! Šutirao je Augen Thaler. Stojanović je prvi put večeras pogrešio. Ima opravdanje, bio je pokriven zidom i 1-1.
Kroz noge. Niko neće da mu to oprosti, bez obzira što smo mi prošli dalje. I meni je, naravno, kao njegovom treneru, to jako teško palo i ta je utakmica na mene ostavila. Dva značaja. Tuga zbog tog gola, jer sam mu bio trener, i radost zbog toga što smo pošli u finale.
Da li ste možda sa Dikom imali neki razgovor ili neke savete mu dali pred izvođenje penala, ono sa Olimpikom u finalu?
Jeste, naravno, ja nisam bio na klupi, ali sam sišao kada je došao do penala, do klupe, i rekao sam mu: Diko, sve ono što smo radili samo danas primeni i nemoj da budeš nervozan, svaki put kao što smo uvek radili, sačekaj i nateraj protivnika da šutira gde ti želiš.
Menjaju se golmani. Stojanović, koji je izvanredno branio, posebno u drugom poluvremenu, sada se nalazi na novom teškom iskušenju. Ako bude i prilikom izvođenja udaraca sa bele tačke u takvoj formi, tako siguran, tako pribran kao u 90 minuta regularnog toka i u dva produžetka, onda možemo da se nadamo najbolje.
Od pet izvođača trojicu sam imao evidenciju ko je gde šutirao. Između te tri je bio Amoros. U desni ugao golmana, poluvisoka.
Ko tuče od Francuza, da vidimo. To je Amoros, najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran, sudija Laneze dao je znak, Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani! Bravo Stojanoviću!
Sačekao sam ga do zadnjeg momenta i krenuo sam u tu stranu. Na moju sreću to se i desilo, nije menio, odbranio sam penal.
Otišao sam, nisam imao tretman kakav sam zaslužio da imam u Crvenoj Zvezdi, i jednostavno mi se ukazala prilika. Vladica Popović, koji je posle Ljupka došao, jedna bio je šef struke, i posle povratka iz Tokija je dobio ponudu da ide za Venecuelu, dobio drugu ponudu da ide za Peru. Pošto sam ja govorio španski jezik već tada, ne kao danas tako dobro, a on je igrao u Venecueli, znao je te tamo ljude i on je predložio mene za Venecuelu, a on da uzme Peru. I pošto mi se ta prilika ukazala, ja sam zbog lošeg statusa mog koji sam imao u Crvenoj zvezdi u tom periodu prihvatio da odem, to mi je bio prvi samostalni posao selektorski. Otišao sam sa pokojnim Đanđom Petkovićem koji je trebao da bude selektor A tima, a ja mlad reprezentacije. Đanđa je bio bolešiv čovjek i nije mogao baš mnogo da pruži. Oni su odabrali mene za nekoliko meseci da uradimo promjenu, da on ostane sa mladom, a ja sa A timom. Ja sam u Ganu otišao sticajem okolnosti, prethodno sam bio u Ruandi. I sa Ruandom sam napravio istorijski uspeh za tu zemlju. Prvi put u njihovoj istoriji sam ih kvalifikovao da igraju finalno takmičenje Kupa Afrike, koje se igra u januaru svake druge godine. Eliminisali smo Ganu, pobedili smo ih sa 1-0 i to je bio verovatno za njih neki znak da treba da se fokusiraju na mene. Mi smo pobedili Ganu u Kigali u Ruandi, onda smo zadnju utakmicu igrali protiv Ugande u Kampali. Imali smo jednog golmana koji je bio apsolutno bez škole, dosta ovako priprost, ali dobro čudan. I veruo je u te vrađbine afričke. Da. Ima je on neki zamotuljak koji je sa sobom nosio svaki put kad igramo utakmicu. Morali smo da pobedimo u Gandru tamo i on je ponovo to i stavio sebi u gol, kao na svakoj utakmici što je radio. Međutim, igrači Ugande su to primetili kod jednog kornera. Jedan igrač Uganda je ušao u gol, uhvatio taj njegov zamotuljak, tu njegovu vrađbinu i bacio je iza gola. I tu je naravno on poludeo, nasrnuo na tog igrača i pošao da traži da vrati tu svoju amajliju, kako je on rekao. I tu je onda nastao opšta tuča, bio je prekid, doletala publika, nije se igrao sat vremena. Posle se naravno nastavilo i mi smo utakmicu pobedili. Posle te godine sam završio sa Ruandom i vratio sam se u Beograd i tu sam bio bez posla, tako reći. Jedno vreme i gledao sam baš Crvenu zvezdu, ne sećam se koja utakmica i zvoni mi telefon, javlja mi se čovjek iz Engleske. Pita me menadžer jedan da bi se vratio ponovo u Afriku. Ja kažem kako da ne, ja posao u principu ne odbijam. I kaže dobro, ja ću vam se javiti sutra dan. I stvarno mi se javio i ponudio mi je tu opciju da idem da budem selektor Gane. Ja sam rekao dobro, važi, to je nekako bilo u ovo vreme, ali rekao ja moram da idem za Južnu Ameriku, imam tamo, držim neke seminare za trenere. Ako možete da mi javite tek posle nove godine. Kaže dobro, javit će vam se sekretar kluba. Sekretar mi se, dok sam ja bio u Venecueli, u to vreme javio 2-3 puta da me pita kada bi ja mogao da dođem na pregovore. Ja sam rekao tek sredinom januara, jer ne mogu ranije, držim tu seminare za trenere. Posle jednog poziva kaže, mi danas imamo posle podne sastanak, vi znate da uvek ima nekoliko kandidata, vi ste najozbiljniji kandidat za nas i mi ćemo vas uzeti u obzir, vaš CV koji ste napravili. I sutra nam se javi i kaže, mi smo se odlučili uzmemo vas. Kada možete da dođete, rekao, mogu dođen za 15 dana. Eto. Odabrali su me bez nekog prethodnog pregovora. Šta mislim, da li imam neki plan, da li nemam plan, koje su mi ideje, kakav sam fudbal, šta zamišljam i tako, kao što je to bilo posle kad sam išao u Nigeriju, kad sam ispred 20 njih seo i razgovarao, pregovarao sa svakim. Thank you. ne mogu da kažem da sam nasledio celu ekipu, ali sam imao recimo Stevana Apiju koji je bio kapiten tima, koji je bio lider i koji je bio čovjek koji je sve držao u svojim rukama. Ja sam video da je on tu lider i sa njim sam sve završavao. Sve moje ideje, sve moje želje, prohteve sam sa njim seo i razgovarao i on je sve to sa igračima završavao. Pored njega tu je bio Sulejman Muntari, nije bio toliko popularan kao sada, jel da? Bio je Boateng, nije želeo da igra. Bio je Sien u Chelsea u to vreme. Ja sam sa svima njima imao jako veliki kontakt i dobre relacije. Razgovarali smo telefonom i sam išao da ih obilazim, da ih gledam. Nisam imao tu nekih nikakvih problema. Pa dobro, ja sam ih prvi odveo na svetsko prvenstvo. Tamo sam upisan zlatnim slovima i najverovatnije će se to pamtiti celog života. U ostalom, to mi je rekao i predsednik države tadašnji, da će zlatnim slovima biti ispisano moje ime u njihovim sportskim analima.
To je 2006. u Nemačkoj?
To je 2006. u Nemačkoj, da, na to svetsko prvenstvo sam kvalifikovao. Bila je to jedna sjajna ekipa koja je mogla da pobedi sve u tom takmičenju za svjetskom prvenstvu, da nije biznis bio u pitanju. Jer kad smo naišli na Brazil, onda već više nije bilo opet razgovora da će ići dalje Brazil ili Gana.
Da, to je već bio drugi krug. Ima ona priča vaša komunikacija sa sudijom na toj utakmici?
Jeste, na poluvremenu sam ja rekao sudiji, znaš šta, obuci dres Brazila pa da znamo da igramo i protiv tebe. On je odčutao i ništa nije rekao da bi poslao u slačionicu pomoćnika da mi kaže da ne izlazim. Nije imao ni toliko hrabrosti da mi pokaže crveni karton na terenu pred svima, jer je cela publika bila navijela za nas, bez obzira što je Brazil bio, jer mi smo igrali sjajno tu utakmicu, ako se sećate. Ostao sam u svađonici, gledao sam drugo poluvreme na televiziji i komunicirao sa pomoćnikom koji je Ganac inače preko mobilnog telefona. Da sam bio u pravu, pokazalo se posle utakmice jer je uzeo brazilski dres, ta isti sudija, i jedno, više ga nema nigde, ne sudi više nigde.
Kakav je bio doček u Gani?
Veličanstven, kada smo pobedili Brazil, kada smo osvojili svetsko prvenstvo, takav je bio, zato što je ekipa pružila ono što je pružila i na prethodnim utakmicama i na toj samoj utakmici. Bilo je veličanstveno, stvarno. To mislim, samo Afrikanci mogu da prijede takve manifestacije kad im neka ekipa napravi uspeh kao što smo mi napravili.
Gde sam pročito da ste bili popularniji od Kofi Anana, tada generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
A da, razvali su kralj Afrike u to vreme, naravno. To su već poređenja nekih medija bili. Jeste, ja sam posle svetskog prvenstva otišao, zato što se desilo da su neke vaše kolege iz medija, dok smo bili na samom svetskom prvenstvu, me proglasili rasistom. Pazite, rasistom, proglasili mene gde sam radio sa Arapima u Dubaju, radio u Južnoj Americi sa crnim i belim igračima, radio sam u Mijanmaru sa Azijatima, radio sam u Ruandi sa kompletno crncima i tako dalje. I oni mene na osnovu jedne izjave u jednim novinama nemačkim, gde me je pitao vaš kolega kakvi su uslovi za rad u Africi. I ja sam im rekao ono što oni govore, što Afrikanci sami govore, i tako su oni to i podelili, crna i bela Afrika. Crna je ona dole, a bela je da su arapske zemlje, znači Egipat, Alžir, Tunis i tako dalje. Tu su fantastični uslovi, oni imaju sve i terene i stadione i tako dalje. Crna Afrika, oni ih zovu Crna Afrika, nema to sve, ja sam to tako rekao. U beloj Africi je fantastično sve, u crnoj Africi nije, i tu sam ja bio proglašen rasistom i nije me savez zaštitio. današnji predsednik, s kojim sam se ja posle pregovarao oko nastavka saradnje, njemu sam rekao u lice, niste me zaštitili, ja nisam rasista i nema para za kojih bi ja ostao ovde da nastavim da radim u Gani. I zato sam otišao. Radio sam posle toga još u Kini, radio sam u Siriji.
To su različite zemlje, različiti kontinenti, kulture, običaji. Kako ste uspevali da se nametnete svima? Ili upravi klub, ili savezu, gledocima, medijima?
Da vam kažem, otišao sam prvo u Venecuelu, 1992. godine, i to su Latini, i sa njima je lako. Oni su dosta po mentalitetu slični nama. Imamo ovde u ostalom Italijane, imamo Špance, imamo Portugalce, što je tamo živalj koji je doseliv, tako, i oni su se pomešali sa domaćim, tako da nisam imao nikakvih problema. Jezik sam znao i mogao sam da komuniciram sa njima, lepo su me primili. Štampa me je tukla, naravno, jer Venecuela je bila uvek poslednja na njihovoj listi tog saveza, ima tih 10 zemalja, uvek je bila poslednja. Ja sam došao i mi smo bili 9. To je bio uspeh za mene i za njih, ali dosta su me udarala štampa. To je već sastavni deo posta, nije važno. Posle toga bio sam u Burmi godinu i po dana. U ono vreme su dobijali stalno grupu za kvalifikacije za svetsko prvenstvo i grupu kvalifikacije za olimpijske igre. Oni nikad nisu htjeli da igraju jer nisu imali sredstava i tako dalje. Ja sam to shvatio, to je bio vojni režim tada i danas je, mislim, vidio sam da ja tu moje ambicije neću možda da dovoljim. Neću moći ništa da napravim dalje. I onda sam odlučio, su me zvali ponovo u Venezueli, vodim jedan klub gde sam otišao, bio šampion, bio trener godine, posle sam ostao još 2 godine u druga dva kluba i vratio sam se za 2000-tu da idem na evropsko prvenstvo kada je Boško bio selektor, tad su me korporirali da budem trener golmana.
Bili ste u stručnom štabu, rekli ste, na evropskom prvenstvu 2000-te uz Vojketa Boškova. Kakve vas uspomene vežu na njega? Jedan od velikana našeg fudbala.
Naravno, on je jedan od velikana našeg fudbala, jedan uz Miljana, Ivića, ne nabrajam redom naše trenere, jedan od najvećih. To mu je već bila, ono što kažu, silazna karijera, ali njegov kvalitet je uvijek tu bio, došao do izražaja i davao je nama u stručnom štabu apsolutnu slobodu da kažemo šta mislimo, sa željom da prihvati naše sugestije.
U jednom trenutku i vi ste bili ozbiljan kandidat za selektora Srbije ili Jugoslavije, već kako smo se zvali. Zašto se to nije ostvarilo?
Da, bio sam posle Gane, došao sam ovde, prošla je vest da nisam nastavio saradnju sa Ganom i da sam slobodan. Tadašnji predsednik Saveza Terzić vršio pritisak na mene da preuzmem, da budem prvi selektor Srbije. Ja sam bio oduševljen tom ponudom, naravno. Međutim, ja sam mu rekao, ja ne poznajem ekipu Srbije. On mi je počeo da mi nabraja Ivanović, Kolarov, Tošić i tako dalje, redom Stojković. I ja sam ih znao po imenu, mogu se da čitam. Neku sam utakmicu i na internetu mogu da pogledam dok sam radio u inostranstvu. Ali objektivno nisam znao ekipu i rekao sam mu, ja hoću da prihvatim, ali bez uslova da se kvalifikujemo na sledeće evropsko prvenstvo. On je rekao, ne, to je uslov i tu se nismo našli. Posle je pokušavao da me ubedi, međutim ja nisam hteo da prihvatim to tako, ne mogu, da, nisam mogao da obećam da ću to da uradim i nisam postao prvi posle Zuzani Klementea.
Ali bili ste selektor naše mlade reprezentacije.
Bio sam selektor mlade reprezentacije u vreme kad je Antić bio selektor A tima. Ekipu koju sam nasledio, neki su ju sada već igraju za A tim. Dobra ekipa bila, sa kvalitetnim individualcima. Ali kao ekipa nisam mogao da ih ukomponujem iz razloga što je bilo okupljanje 2-3 dana. Tako. Neki su igrali u inostranstvu, neki su igrali ovde. Iz njih nisam poznavao, ali je ipak mlada, a tim, jel da, i nisam želeo da odbijem predsjednika Karadžića da mu kažem neću, hteo sam da pomognem. Imao sam jednu neprijatnu epizodu. Ja sam to napustio kad nisam kvalifikovao za evropsko prvenstvo, a nisam kvalifikovao i zbog mojih grešaka koje sam pravio i zbog toga što nisam imao na raspolaganju igrače koje su uzimali za A tim, a objektivno nisu igrali. Nisu bili čak ni na klupi, nego su bili na tribinama, ali mi nisu ustupali. Odnosno, Antalić je hteo da mi ih ustupi, ali na dan utakmice da mi ih pošalje, što ja naravno nisam hteo da prihvatim. Ja sam barem tih tri dana mogu da radim sa njima, da ih upoznam i tako dalje.
Koje ste sve poznate fudbalere trenirali tokom karijere?
Pa dobro, ako se izuzme da sam bio u treneru u Crvenoj zvezdi, da od Dike Stojanovića pa da od Binića, Šabanađevića, Belodedića i tako dalje, Savićevića, Piksija i tako dalje. To su naši igrači koje sam trenirao. A u Gani sam trenirao, kažem, Montarija, Esijena, Apiju, tako. U ovim drugim zemljama nisu ni poznati toliko po svetu da bih nabrajao, a Kineze, mislim, ne sećam se ni jednog imena, da vam kažem pravo, jer su čudna imena.
Iako ste imali uspeha širom sveta, utisak je da ipak niste u Srbiji dobili pravu priliku kao trener.
Nisam dobio pravu priliku, niti ću je dobiti, prvo što sam otišao u penziju i mislim da treba mladi da rade. Kad sam ja želeo, kad sam mogao, kad sam bio u snazi, kad sam bio deveti trener u svetu posle svetskog prvenstva u Nemačkoj, ni od moje Zvezde nisam dobio ponudu. Ja znam zašto i oni znaju zašto. Ja nisam trener sa kojim može se manevriše. Zato nisam nikad ovde radio u nekom većem klubu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ratomir Dujković.
Dakle, ja sam bio racionalan golman. Branio sam što je moglo da se odbrani, što nisam mogao, nisam odbranio. Možda sam neki put napravio po neko čudo. Bio sam za specijalista da branim penale, ja sam vodio statistiku, znao sam otprilike kako se penali izvode. Bio sam golman koji deluje u 16 tercu, nisam bio linijaš i nisam bio parader. Možda zbog toga nisam ni prošao toliko kod nekih selektora.
Kažete, komandovali ste igrom odbrane. Ko vas je najviše slušao, ko je radio po svome u Zvezdinoj odbrani?
Da, najviše je radio po svome Pera Krivokuća. On driblovo je tu i mene i protivnike i naše igrače i uvijek je sve prebacivo na šalu. A mi smo trpeli, što kažu, kao ekipa. I svi smo ga psovali, naravno, posle utakmice smo mu oprostili. Ali u tim trenucima, kad nas ugrozi on njegovim vragolijama, onda smo mu zamerali, naravno.
Pratili ste i statistiku i pratili ste igru napadača iz protivničkih timova, danas je to lako raditi. Kako je to bilo u vaše dobe?
Pa bilo je jednostavno iz prenosa, ako sam bio u prilici da slušam neki radio prenos i da čitam u štampi. To sam jedino mogao da koristim za moju statistiku. Znao sam recimo protiv Dinama kad smo igrali ovde u Beogradu, bila je priča baš pre utakmice ako bude penal i to, Dujo, znaš kako, ako znam sve, šutiraće, Belini šutiraće u moju desnu stranu u donji ugao. Bio je penal za Dinamo, šutirao je Belini, šutirao je tamo, ja sam to odbranio. Moja najbolja odbrana protiv Ferencvarosa u Budimpešti. Kada smo izgubili utakmicu sa 2-0, a trebali smo izgubiti sa 12-0. To je bila moja najbolja utakmica svih vremena. U najteže mi je pao poraz protiv Partizana gde sam primili gol mojom greškom. Ušao je Antić zadnjih minuta po jednom kišnom vremenu na derbiju, dobio loptu na centru i šutno ka golu da se reši, jer treba da bude već kraj utakmice. I lopta padne ispred mene, prokliza, ja da je uhvatim na grudi, u brzine ona me udari brzo u grudi i odbije se na 16 terac. Tuča između Dojčinovskog i Bjekovića. Bjeković pre njega stigne loptu, ja se bacam u noge, on daje gol i gubimo utakmicu. To mi je recimo mojom greškom da smo izgubili utakmicu, a bio je derbi. Druga loša utakmica moja je na Karaburmi bila kad sam branio već pri kraju karijere za Galeniku. Ne sjećam se ko je šutirao za ofkta i slobodan udarac. Lopta ide pored gola, ali ja stežem tu loptu da ju uhvatim. Ne moram se bacim ništa nego da ju uzmem, da čušem i da ju uzmem. Ona udari u džombu, udari me u ruku, dalju ruku koja je van gola i vraća se pored mene, ulazi u gol pored stativa. Bilo je puno dobrih napadača, a najviše mi se plašio Moce Vukotića, što je bio kao Santra čisto oportunista. Na svaku najmanju grešku on te kazni, bio je veliki dribler, šutirao jednom i drugom nogom, špicom vrlo često, on mi je zadao muke. S druge strane imali smo Bukala i Spreču u Željezničaru koji su bili dva robusna igrača koji su tukli, udarali, oba dvojice imaju dobar šut tako. Pa nisam imao nikakvu posebnu pripremu. Ja sam se uvijek skoncentrisao na svaku utakmicu, razmišljao o eventualnostima koje mogu da mi se dese na utakmici, probleme koje bi trebalo da rešim, ali sam imao apsolutno poverenje u sva igrače iz faze odbrane, tako da nisam nešto posebno. Uvijek sam gledao samo da budem miran. Ja sam vezivao zglobove oba dve šake, tu mi je uvijek pavika vezivao na kraju onaj čvor, to je to, možda se kaže da je neki ritual.
Da li ste, baveći se sportom, stekli neku karakternu osobinu ili način razmišljenja koji mogu da vam koristi u životu van sporta?
Da nikad ne odustane.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je golman Ratomir Dujković. Bio je ovo 204. sportski spomenar. Izvor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.